เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้า Pop Culture ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือ Pop Science ทางไทย PBS Podcast ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของ Pop Culture ที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์เคยสังเกตกันไหมครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราใช้เวลากับการดูการไถฟังคลิปสั้นเนี่ยบนมือถือนานแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยครับเจ้าตัวช็อตฟอร์มวิดีโอหรือว่าสื่อสั้นเนี่ยครับไม่ใช่เรื่องใหม่เลยครับแต่เป็นเรื่องในอดีตที่เราคุ้นเคยกับสื่อลักษณะนี้เนี่ยมานานแล้วครับวันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปสำรวจวิวัฒนาการของคลิปสั้นจนมาถึงแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมการรับชมของเราในทุกวันนี้ไปพร้อมทั้งชี้ให้เห็นทั้งข้อดีและข้อควรระวังวันนี้ครับเราจะมาในเรื่องของคิดสั้นคลิปสั้นเทรนด์สื่อทันใจในโลกที่หมุนไวจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของวงการคลิปสั้นนะครับก็เหมือนกับจุดเริ่มต้นของวงการภาพยนตร์นั่นแหละครับเพราะว่าภาพยนตร์ในยุคก่อนๆเนี่ยครับมันก็ไม่ใช่ภาพยนตร์ยาวเป็นชั่วโมงแบบที่อยู่ในปัจจุบันครับคลิปสั้นในยุคแรกเริ่มของภาพยนตร์นะครับก็เริ่มจากเป็นวิดีโอเป็นหนังของพี่น้องลูมิเอร์ครับโดยมีความยาวประมาณ1นาทีเท่านั้นเองเนื้อหาในภาพยนตร์เรื่องนั้นครับก็เป็นเพียงแค่การฉายภาพรถไฟที่กำลังวิ่งเข้าสู่สถานีอย่างเรียบง่ายแต่ในยุคนั้นครับได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะในยุคนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีภาพเคลื่อนไหวให้เราได้เห็นเลยครับอีกส่วนหนึ่งเลยเนี่ยก็คือการเข้ามาของแพลตฟอร์มต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยครับเป็นการเข้ามาของอินเทอร์เน็ตและยุคดิจิตอลแล้วครับมันก็มีแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มเลยครับที่จะนำคลิปสั้นที่เราสร้างสรรค์เนี่ยออกไปสู่สายตาของสาธารณชนถ้าในกระแสในช่วงประมาณปีคริสต์ศักราช 2011 ถึง 2015 หลายคนก็คงเคยได้ยินคำว่าโซเชียลแคมใช่ไหมล่ะครับมันเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียครับที่จะเป็นการแชร์วิดีโอสั้นๆที่ทำให้ผู้ใช้นะครับสามารถบันทึกวิดีโอและก็แชร์วิดีโอผ่านเครือข่ายโซเชียลได้อย่างง่ายดายจะเป็นการเน้นแชร์เหตุการณ์ช่วงเวลาสำคัญสำคัญที่เป็นช่วงเวลาส่วนตัวให้กับเพื่อนๆได้เห็นเป็นภาพวิดีโอนะครับนอกเหนือจากโซเชียลแคมแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของ Snapchat ครับซึ่ง Snapchat เองก็จะมีความต่างออกไปนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นการสื่อสารกันครับการพูดคุยกันแต่เป็นการเน้นการแชร์รูปภาพวิดีโอแล้วก็มีข้อความรวมไปถึงภาพวาดเอกลักษณ์เลยนะครับก็คือภาพต่างๆเหล่านั้นหรือข้อความต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะหายไปเมื่อผ่านเวลาไปแล้วหรือเมื่อกดดูไปแล้วนั่นเองครับผู้ใช้เนี่ยยังสามารถใช้ฟิลเตอร์หรือเอฟเฟกต์สนุกๆครับเพื่อเพิ่มเข้าไปก่อนที่จะส่งให้เพื่อนหรือโพสต์ในสตอรี่นะครับซึ่งคำว่าสตอรี่เองเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ได้เพียงแค่24ชั่วโมงเท่านั้นเน้นเป็นการสื่อสารระหว่างเรากับเพื่อนครับโดยเน้นเนื้อหาที่ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปมันจะหายไปได้ในระยะเวลานึงนะครับแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันอื่นอีกที่เรียกได้ว่าเป็นยุคบุกเบิกของ TikTok เป็นยุคบุกเบิกของคลิปสั้นที่เป็นคลิปการสร้างสรรค์คอนเทนต์นะครับนั่นก็คือ Wine ครับ Wine เนี่ยเป็นคลิปวิดีโอแบบวนซ้ำเรื่อยๆความยาวสูงสุด6วินาทีครับจุดเด่นของมันนะครับก็คือเป็นวิดีโอที่เล่นแล้วก็วนซ้ำไปเรื่อยๆเป็นลูปครับแล้วก็ยังสามารถโพสต์ไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆได้ซึ่งในปัจจุบันครับแพลตฟอร์ม Wine เนี่ยถูกปิดตัวไปเมื่อปี2017แต่ข้อมูลล่าสุดที่เพิ่งปล่อยมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์นับจากวันนี้ครับแพลตฟอร์ม Wine กำลังจะกลับมาแล้วครับแต่กลับมาในอีกรูปแบบหนึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าแพลตฟอร์มนี้จะเป็นยังไงและจะสามารถ disrupt สื่ออีกครั้งได้หรือเปล่าแต่แพลตฟอร์มนี้ครับมันอยู่ในพาร์ทของอดีตเพราะว่ามันได้รับความนิยมสูงมากๆในช่วงปีคริสตศักราช2013ถึง2014เป็นส่วนสำคัญเลยครับที่ทำให้มีกระแสนิยมของวงการวิดีโอสั้นและมีครีเอเตอร์มากมายที่สร้างชื่อเสียงมาจาก Wine ครับเช่น Logan Paul Lele Pons หรือ King Buck ซึ่ง3คนนี้ครับก็ต่อยอดจาก Wine ครับไปสู่วงการอื่นๆแพลตฟอร์มอื่นๆและมีชื่อเสียงระดับโลกกันทั้งนั้นเลยนะครับคราวนี้ครับเราก็คงจะหนีไม่พ้นแพลตฟอร์มที่ถ้าพูดถึงวิดีโอก็ต้องนึกถึงเขาครับนั่นก็คือ YouTube ครับYouTube ที่หลายๆคนอาจจะกำลังดูรายการนี้อยู่นะครับใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยแตกต่างจากการดูวิดีโอมากๆเลยนะครับ จุดเริ่มต้นของมันคือเว็บไซต์หาคู่ครับหาแฟนเนี่ยแหละครับโดยสามารถลงวิดีโอเพื่อที่จะเรียกความสนใจให้กับคนที่ต้องการจะหาคู่นะครับแต่ต่อมาครับผู้คนก็ดันสนใจการลงวิดีโอมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีวิดีโอแรกครับเรียกว่าเป็นวิดีโอ Me at the Zoo เป็นวิดีโอสั้นๆของเจ้าของเว็บไซต์นี่แหละครับที่เขาไปถ่ายที่สวนสัตว์และต่อมาครับก็มีผู้ใช้ครีเอเตอร์ใหม่ๆที่เริ่มทำคลิปสั้นๆสนุกๆและก็ตลกมากยิ่งขึ้นจนพัฒนาเป็นรูปแบบที่หลากหลายตามความสนใจของแต่ละคนครับถ้าพูดถึงในยุคแรกๆของ YouTube นะครับก็เป็นทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาครับก็คงจะเป็นช่องที่เป็นช่องทำคลิปตลกสั้นๆ 2-3 นาทีอย่าง Smosh หรือว่าเป็นช่องที่เป็น cover เพลงหลายๆเพลงก็เป็นที่นิยมเหมือนกันคราวนี้ครับอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งคลิปสั้นในตอนนี้เลยก็ว่าได้คอนเทนต์ครีเอเตอร์เดี๋ยวนี้ก็หันมาใช้มากยิ่งขึ้นถ้าอยากจะไวรัลอยากเป็นกระแสก็คงจะหนีไม่พ้น TikTok นั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยแอป TikTok เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่มาจากประเทศจีนครับโดยบริษัท ByteDance ก่อนหน้านี้ครับมันมีชื่อภาษาจีนของมันว่าโตอินครับโดยบริษัทเนี่ยได้มีการควบรวมกับอีกแอปพลิเคชันนึงที่ชื่อว่า musical.ly ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ทำให้คนได้ลิปซิงค์เพลงเหมือนกับที่เราเห็นในคลิปสั้นหลายๆคลิปทาง TikTok ตอนนี้แหละครับเมื่อแอปพลิเคชันนะครับถูกควบรวมกันไปแล้วเนี่ยก็ทำเวอร์ชันนึงออกมาซึ่งเวอร์ชันตรงนี้ครับเป็นเวอร์ชันที่อยากจะเผยแพร่ออกไปทั่วโลกกลายมาเป็นแอปพลิเคชัน TikTok นั่นเองครับคราวนี้ครับแอปพลิเคชันเองเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้ถ้าหากขาดผู้ใช้ใช่ไหมล่ะครับแอปพลิเคชันที่เป็นคลิปสั้นเนี่ยครับได้รับความนิยมสูงมากๆในยุคหนึ่งครับยุคที่หลายๆคนติดอยู่แต่ในบ้านความบันเทิงอย่างเดียวที่อาจจะหาได้นั่นก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นก็คือในช่วงปีคริสต์ศักราช2019ถึง2020ยุคที่มีการระบาดของโควิด-19 ไปทั่วโลกตรงนี้ครับเกิดการล็อกดาวน์พฤติกรรมก็ต้องปรับเปลี่ยนไปมีพฤติกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมาเป็น new normal มากยิ่งขึ้นรวมไปถึงอาการเบื่อเครียดสะสมความเหงาการที่ไม่ได้เจอกับบุคคลภายนอกเราก็เลยเริ่มหาความบันเทิงง่ายๆที่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะครับตรงนี้ครับมีข้อมูลจากทาง Amplitude Marketing นะครับระบุว่าเวลาที่เราใช้ดูวิดีโอออนไลน์ทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 85% ในปีนั้นเลยทีเดียวกลับกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ที่ติดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ครับคราวนี้เนี่ยทำไมถึงต้องเป็นวิดีโอสั้นล่ะทำไมดูคลิปยาวอะไรอย่างนี้ไม่ตรงใจเท่าที่ควรตรงนี้นะครับมันตรงใจครับมันคือในยุคสมัยนี้นะครับที่สมาธิของผู้ชมเนี่ยค่อนข้างจะลดลงหรือว่าเราเรียกว่า short attention span ครับคลิปที่ยาวไม่เกิน 15-30 วินาทีนี้เนี่ยก็เลยตอบโจทย์มากยิ่งขึ้นมีงานวิจัยจาก BMC Medical Informatics and Decision Making ในปี2021ครับได้วิจัยเรื่องวิดีโอที่มีความสั้นกว่า10นาทีจะมี engagement ที่สูงสุดกล่าวง่ายๆเลยครับนั่นก็คือคนอยากดูอะไรที่เร็วๆไวๆดูจบรู้เรื่องเลยไม่ต้องรอนานนอกจากนี้นะครับความง่ายในการสร้างสรรค์คอนเทนต์สำหรับช่วงโควิดเนี่ยก็มีความง่ายเพิ่มขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆครับโดยคนก็เริ่มหันมาทำคอนเทนต์เพราะว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ทำได้ทุกอย่างเลยครับกล้องก็ชัดเสียงก็ชัดทั้งถ่ายตัดใส่เพลงและก็แชร์ครบจบในเครื่องเดียวรวมไปถึงอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มอย่าง TikTok ครับหรือแม้กระทั่ง Instagram Reels YouTube Shorts ที่ทำให้เนื้อหาสั้นๆเนี่ยถูกส่งต่อได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเป็นยุคที่ใครๆก็เป็นครีเอเตอร์ได้โดยเฉพาะ TikTok ครับได้รับความนิยมสูงมากๆหลายคนผันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจาก TikTok และคลิปสั้นที่ไม่ได้มีเนื้อหาเยอะหรือแน่นเท่ากับทางฝั่งของ YouTube ผมเองเนี่ยก็เติบโตมาจากทางฝั่งของ TikTok ครับก็ทำคลิปแรกก็มีคนดูอยู่ๆก็เป็นแสนจนกระทั่งมีผู้ติดตามค่อยๆโตขึ้นมาจนเป็นหลักล้านได้บน TikTok ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเองก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย TikTok เองก็เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้คนเนี่ยสามารถโด่งดังได้บางคนในช่วงข้ามคืนเลยก็ว่าได้ครับ คราวนี้มาดูในยุคปัจจุบันที่ช็อตฟอร์มวิดีโอเรียกได้ว่าครองตลาดสูงมากๆของวงการคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยครับเราต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าช็อตฟอร์มวิดีโอกันดีกว่าครับคำว่าช็อตฟอร์มวิดีโอเนี่ยจริงๆแล้วชื่อมันบอกอยู่แล้วครับว่ามันเป็นวิดีโอที่มีความยาวที่ไม่ได้ยาวมากอาจจะไม่ถึง60วินาทีแต่ในปัจจุบันครับมีแอปพลิเคชันต่างๆที่ขยายความยาวของช็อตฟอร์มวิดีโอตรงนี้เนี่ยไปถึง3นาที TikTok เองก็ขยายไปถึง10จนถึงบางทีก็อาจจะสามารถอัปโหลดวิดีโอที่ยาวกว่านั้นได้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นวิดีโอแนวตั้งครับตอบโจทย์กับการที่เราเนี่ยถ่ายโทรศัพท์มือถือในแนวตั้งเพื่อให้ดูได้ง่ายๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับวิดีโอเนี่ยจะไม่เหมือนกับวิดีโอยาวนะครับเพราะว่าตัววิดีโอสั้นเนี่ยครับเราจะไม่ได้เป็นคนเลือกดูครับนึกย้อนกลับไปสมัยที่วิดีโอยาวได้รับความนิยมเราอยากดูคลิปไหนเราดูปกคลิปแล้วเราก็กดเข้าไปดูในคลิปนั้นแต่สำหรับวิดีโอสั้นครับเราแค่ถ่ายหนึ่งฟึบเราก็มีวิดีโอใหม่ให้ได้ดูแล้วแต่ว่าวิดีโอใหม่ที่แนะนำขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าเขาควรแนะนำวิดีโออะไรตรงนี้ครับมันเรียกว่าการฟีดหรือว่าการที่แอปพลิเคชันนะครับใช้ระบบ AI เพื่อจับความสนใจของผู้ชมครับคราวนี้เนี่ยเมื่อเราดูวิดีโอไหนดูนานแค่ไหนหรือมีส่วนร่วมการกดไลค์การคอมเมนต์การแชร์ส่งให้เพื่อนดูอะไรต่างๆก็จะทำให้ระบบรับรู้ข้อมูลว่าเราชอบวิดีโอแบบไหนในขณะเดียวกันครับถ้าหากว่าเราไม่สนใจวิดีโอไหนแล้วเราไถมันผ่านไปอย่างรวดเร็วระบบก็จะรู้แล้วครับว่าเราไม่ได้ชอบวิดีโอแบบนั้นและเมื่อระบบได้รับข้อมูลตรงนี้ครับก็จะสามารถป้อนวิดีโอที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้ได้อย่างเรื่อยๆถ้าชอบก็ดูยาวๆไถต่อไปเรื่อยๆจนไม่รู้จบไม่รู้สิ้นดูคลิปกันต่อไปเรื่อยๆจนคนติดงอมแงมกันทั่วโลกเลยทีเดียวและถ้าถามว่าทำไมล่ะคลิปสั้นถึงครองใจคนดูได้เยอะถึงขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วครับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็เช่นเดียวกันเรามาดูปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้คลิปสั้นเนี่ยมันได้รับความนิยมมากขึ้นนะนั่นก็คือเรื่องของปัจจัยด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนี้นะครับผู้บริโภคหลายคนเนี่ยมีเรื่องของ attention span หรือช่วงเวลาของความสนใจเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆครับยุคดิจิตอลตอนนี้นะครับมีข้อมูลที่ท่วมท้นมากๆสมองของมนุษย์นะครับพัฒนาในความสามารถการจดจ่อของเราเนี่ยให้มันสั้นลงครับผู้ชมเนี่ยฮะต้องการบริโภคข้อมูลและความบันเทิงอย่างรวดเร็วทันใจคลิปสั้นนะครับสามารถมอบรางวัลต่างๆเหล่านั้นได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีไม่ว่าจะเป็นความตลกความตื่นเต้นหรือความรู้นะฮะซึ่งตรงนี้ตอบโจทย์ความต้องการทางจิตวิทยาที่พอเน้นความพึงพอใจแบบทันทีไม่ใช่แค่นั้นครับมันยังสะดวกต่อการบริโภคด้วยครับเพราะว่าการที่เราจะดูวิดีโอเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรอดูบนทีวีหรือว่าเปิดคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆดูเราสามารถดูบนสมาร์ทโฟนได้ครับแล้วก็ไม่ต้องบิดจอมาเป็นแนวนอนเพื่อให้ดูเพราะว่าถือแนวตั้งก็ดูได้แล้วดูอย่างสะดวกง่ายๆมากๆเลยครับไม่ว่าจะพักรอพักเบรกดูหรือเดินทางหรือทำอะไรในช่วงเวลาสั้นๆที่มีเวลาว่างเราก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายดูคลิปสั้นๆได้เหมือนกันครับวิดีโอสั้นบนสมาร์ทโฟนเนี่ยครับก็เรียกได้ว่าเป็นสื่อยุคสมัยใหม่ที่ขโมยความสนใจของคนในช่วงเวลาสั้นๆนะครับและใช้ประโยชน์จากความสะดวกสบายทางกายภาพของโทรศัพท์มือถือการที่เราหยิบพกพาไปได้ทุกที่หยิบจับได้ง่ายรวมไปถึงการตอบสนองต่อความต้องการทางจิตวิทยาที่ผู้บริโภคเนี่ยครับต้องการเนื้อหาอย่างรวดเร็วและตรงใจที่สุดทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับทำให้ได้รับความนิยมสูงยิ่งขึ้นและแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นโทรทัศน์ไม่สามารถเลียนแบบประสบการณ์เฉพาะตัวนี้ได้ครับรวมไปถึงความเป็นกันเองและเนื้อหาของผู้ใช้นะครับคลิปสั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะผลิตเนื้อหาจากคนทั่วไปเป็นเรื่องราวของคนธรรมดาในชีวิตประจำวันทำให้เราที่เป็นคนดูนะครับรู้สึกว่าเนื้อหานั้นเนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวเรามันใกล้ตัวเรามากๆมันเข้าถึงได้มันมีความเป็นกันเองไม่ได้เป็นทางการในแบบสื่อเก่านะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เข้าถึงผู้ชมได้ง่ายกว่าและเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตัวเองได้มากกว่าก็เลยมีแนวโน้มที่จะเชื่อได้ง่ายกว่าโฆษณาแบบดั้งเดิมทำให้ผู้ชมนะครับรู้สึกเชื่อมโยงและอยากมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีปัจจัยด้านเทคโนโลยีและก็แพลตฟอร์มขึ้นมาอีกด้วยนะครับเรามาดูที่ตัวอัลกอริทึมกันก่อนครับต ัวอัลกอริทึมเนี่ยสำหรับคลิปสั้นไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube Shorts หรือว่า Instagram Reel นะฮะเขามีระบบแนะนำเนื้อหาที่ฉลาดมากๆเลยครับเน้นการป้อนเนื้อหาตามความสนใจของบุคคลที่ผู้ใช้อย่างที่เราพูดไปนะครับว่าดูคลิปไหนไม่ดูคลิปไหนเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆแล้วก็นำข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาแนะนำวิดีโอใหม่ๆให้เรื่อยๆตรงนี้ครับทำให้ฟีดนั้นเนี่ยรู้สึกน่าสนใจและถูกใจจนเราเนี่ยไม่สามารถหยุดปัดไปคลิปต่อไปได้เลยไม่ใช่แค่นั้นครับยังมีเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ง่ายๆนะครับมันก็มีทั้งการตัดต่อใส่เพลงเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์การเพิ่มข้อความไปในวิดีโอง่ายๆจบในแอปพลิเคชันเดียวเลยก็สามารถทำได้ครับใครที่ไม่ได้เคยเรียนการตัดต่อวิดีโอมาก็สามารถตัดต่อวิดีโอได้ในระดับมืออาชีพเลยครับและเมื่อตัดต่อทำอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วก็สามารถเผยแพร่วิดีโอได้อย่างรวดเร็วทำให้มีคอนเทนต์ใหม่ๆหมุนเวียนขึ้นมาอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการแข่งขันของแพลตฟอร์มก็สูงยิ่งขึ้นด้วยนะครับแน่นอนว่า TikTok เข้ามาเป็นผู้นำเลยในฐานะช็อตฟอร์มวิดีโอครับและตรงนี้เองครับทำให้เจ้าอื่นๆเนี่ยครับก็ต้องปรับตัวเพื่อที่จะเป็นการแข่งขันที่สูงยิ่งขึ้น YouTube จากเดิมที่มีแค่ YouTube Long Form วิดีโอที่ดูจากปกคลิปก็มีระบบ YouTube Shorts ที่ก็เป็นการไถฟีดเหมือนกันทั้ง Facebook หรือ Instagram เองเนี่ยครับจากเดิมที่เป็นเพียงแค่ภาพหรือว่าเป็นข้อความเนี่ยนะฮะก็มีช็อตฟอร์มวิดีโอขึ้นมาในระบบของ Reels ตรงนี้นะครับทำให้คลิปสั้นเนี่ยกลายมาเป็นรูปแบบมาตรฐานของสื่อวิดีโอออนไลน์โดยมีแพลตฟอร์มขนาดใหญ่สนับสนุนการเติบโตมันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับทำไมคลิปสั้นถึงได้รับความนิยมขนาดนี้เลยครับมาลองเจาะดูเบื้องหลังของคลิปสั้นนะฮะและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าทำไมมันถึงดังขึ้นเรื่อยๆเหตุผลแรกครับนั่นก็คือสมาธิของเรานั่นเองสมาธิของเราเนี่ยสั้นลงครับมีข้อมูลการศึกษาจากบริษัท Microsoft นะครับพบว่าในช่วงปีคริสต์ศักราช2000เนี่ยนะครับผู้ชมเนี่ยจะมีช่วงสมาธิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12วินาทีครับต่อมาในปี2013มันลดลงมาเหลือเพียง8วินาทีเท่านั้นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับสั้นกว่าสมาธิของปลาทองซะอีกซึ่งมีสมาธิอยู่ที่ประมาณ9วินาทีครับการลดลงนี้นะครับเชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและการมีอุปกรณ์หลากหลายหน้าจอไปพร้อมกันหรือที่หลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า multitasking ครับซึ่งตรงนี้ทำให้สมองต้องรับข้อมูลมากยิ่งขึ้นและยากที่จะโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆนะครับในยุคดิจิตอลเนี่ยครับคนเรามี attention span อยู่ที่ประมาณ 8-12 วินาทีสมองก็เลยกลายเป็นว่าชอบคอนเทนต์ที่รวดเร็วกระชับและก็เข้าใจง่ายสมองของเราเนี่ยชอบอะไรที่ย่อยง่ายอยู่แล้วครับถ้าเนื้อหามันยาวเกินไปอย่างเช่นเนื้อหาวิทยาศาสตร์เนี่ยครับยาวๆเยอะๆสมองก็จะเบนความสนใจไปทันทีแต่คลิปสั้นที่มีการย่อยข้อมูลเป็นชิ้นเล็กๆทำความเข้าใจง่ายๆสมองก็จะจับและก็เข้าใจมันได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครับคราวนี้เนี่ยคนยุคนี้นะครับชอบทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันครับช็อตฟอร์มคอนเทนต์ก็เหมาะดีนะเพราะว่าเราสามารถดูวิดีโอเนี่ยในระหว่างที่เราทำกิจกรรมอย่างอื่นได้และมันก็ไม่ต้องใช้ความหนักสมองหรือความจดจ้องมันเพื่อที่จะดูนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันในมุมของวิวัฒนาการเองเนี่ยสมองของเราก็ถูกออกแบบให้สแกนสิ่งใหม่ๆอย่างรวดเร็วอยู่แล้วคลิปสั้นเองก็ตอบโจทย์ได้ดีครับเพราะว่ามันก็มีข้อมูลใหม่ๆคลิปใหม่ๆเกือบทุกวินาทีอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ไถมาก็เจอไถต่อก็ยังเจออีกทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นและก็อยากจะไถดูต่อไปเรื่อยๆเลยครับถึงแม้ว่าคลิปสั้นนะครับจะใช้เวลาที่ค่อนข้างน้อยเลยแต่ตรงนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันครับเพราะว่าการทำคลิปสั้นบนแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยฮะเปิดโอกาสทุกคนสามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์ได้ครับโดยเฉพาะคนที่มีความถนัดหรือคนที่มีความรู้ในด้านต่างๆเฉพาะนี่ครับจากเดิมที่จะต้องไปหาข้อมูลเรียนตรงนู้นตรงนี้ตรงไหนก็สามารถที่จะแชร์ความรู้ในเรื่องที่ตัวเองถนัดให้กับคนทั่วไปฟังได้อย่างง่ายๆเลยครับรวมไปถึงการรีวิวของต่างๆครับรวมไปถึงสถานที่เองก็เป็นเรื่องสำคัญเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแชร์ความคิดเห็นรีวิวของรีวิวสิ่งของส ถานที่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบรนด์ใหญ่ๆมารีวิวเท่านั้นอีกหนึ่งข้อดีเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของอุตสาหกรรมเพลงครับการใช้แอปพลิเคชันวิดีโอสั้นเพื่อสร้างกระแสเพลงผ่านชาเลนจ์ไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าหรือเพลงใหม่การที่เรามีระบบแผ่นเสียงครับนั่นก็คือผู้ใช้เนี่ยสามารถเลือกเอาเพลงไหนก็ได้ในระบบมาใช้ประกอบวิดีโอของตัวเองตรงนี้ครับทำให้เพลงต่างๆเนี่ยสามารถเป็นกระแสและถูกพูดถึงได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆหลายเพลงนะครับก็ได้รับความโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของละครคุณธรรมเป็นซีรีส์แนวตั้งหรือท่าที่จีนที่ตอนนี้มีความนิยมสูงมากๆเลยครับเราจะเรียกมันว่าต่วนจูซึ่งตรงนี้ครับออกแบบมาเพื่อมือถือโดยเฉพาะและได้รับความนิยมสูงมากเกิดเป็นพฤติกรรมการดูซีรีส์จากเดิมที่ดูเป็นตอนละเป็นชั่วโมงยาวๆตอนนี้ก็ดูเป็นตอนสั้นๆแต่หลายตอนหน่อยและดูแนวตั้งผ่านโทรศัพท์มือถือจนกลายมาเป็นแพลตฟอร์มของตัวเองที่ลงเฉพาะซีรีส์สั้นแนวตั้งนะฮะเช่น My Drama Real Short หรือว่า Smash ครับมีข้อดีแล้วก็ยังคงต้องมีข้อที่เราควรระวังด้วยนะครับข้อแรกเลยครับสมาธิสั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับตรงนี้เองเนี่ยพูดหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าคลิปที่ตัดเร็วชุบชับชุบชับเปลี่ยนฉากไวสมองเนี่ยครับก็จะคุ้นเคยกับความพึงพอใจในทันทีหรือว่า instant gratification ส่งผลทำให้เราเนี่ยทนกับคอนเทนต์ยาวบทสนทนาช้าๆตรงนี้เองเนี่ยก็จะทนได้ไม่เหมือนเดิมเลยแหละครับซึ่งมีงานวิจัยจาก University of Denmark ในปี2023เขาบอกว่าการเสพวิดีโอสั้นตรงนี้นะครับจะทำให้ attention span เฉลี่ยลดลงกว่า 25% ในเวลา3เดือนครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีเรื่องของฟองอากาศฟองสบู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะเกิดฟองสบู่บนมือถือของเราแต่อย่างใดครับลองคิดภาพว่ามันคือฟองสบู่เล็กๆที่เราอยู่ข้างในมันและก็มีแต่ความสนใจของเราที่อยู่ในฟองสบู่ตรงนั้นกลายมาเป็นว่าเราแทบจะไม่ได้รับรู้เรื่องราวนอกฟองสบู่นั้นครับอัลกอริทึมตรงนี้นะครับมันคัดความสนใจของคนครับในขณะเดียวกันมันก็คัดสิ่งที่เราไม่สนใจออกไปเราก็จะเห็นพวกนั้นน้อยลงไปเรื่อยๆอาจจะทำให้โลกของเราเนี่ยมันแคบลงไปครับยังมีอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือการที่สมองของเราเนี่ยถูกกระตุ้นให้หลั่งโดพามีนออกมาอยู่ตลอดเวลาทุกคลิปมันจะจบมันจะมีพันช์ไลน์หรือว่าสิ่งที่ทำให้สมองของเรามันสั่งว่าหลั่งโดพามีนออกมาฉันต้องมีความสุขจังเลยทำให้เราเนี่ยครับอยากจะดูมันต่อไปเรื่อยๆแบบหยุดไม่ได้เลยทีเดียวผลก็คือเกิดการ doom scrolling หรือการที่เราไถไปเรื่อยๆๆดูต่อเนื่องจนไม่รู้ตัวหยุดดูไม่ได้ฉันไถทั้งคืนเลยสมองของเราครับดันไปเสพติดกับความพึงพอใจแบบทันทีหรือ instant gratification มากกว่าความพอใจในระยะยาวนะครับสรุปเลยนะครับว่าตัว short form video เนี่ยมันง่ายครับมันสนุกครับแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้ทันมันแล้วก็มันก็อาจจะขโมยเวลาของเราขโมยสมาธิและขโมยความคิดลึกของเราไปแบบนิ่มๆเลยครับซึ่งก็จะมีวิธีการที่เราสามารถอยู่ร่วมกับช็อตฟอร์มวิดีโอได้เพียงแค่ว่าเราลองปรับพฤติกรรมซะหน่อยครับเราลองมาเสพช็อตฟอร์มวิดีโอที่เรียนรู้ไปกับมันไม่ได้เพียงแค่เลื่อนผ่านไปเฉยสลับดูเนื้อหายาวบ้างก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ข่าวภาพยนตร์หรือแม้แต่ในสมัยนี้ที่คลิปลองฟอร์มวิดีโอก็กลับมาได้รับความนิยมการเล่าเรื่องราวคดีต่างๆเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่ถูกดึงกลับมาใช้และไม่ใช่แค่นั้นครับเรื่องของสายตาเองก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับการที่เราจ้องจอนานๆเองก็อาจจะทำให้สายตาของเราเนี่ยมันล้าได้ครับก็พักสายตาบ้างลดเวลาการรับชมลงครับรวมไปถึงเด็กๆนะครับที่อาจจะมีเรื่องของปัญหาสายตาตามมาได้แล้วก็ลองดูครับค้นหาช่องที่มองว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและก็ทำเนื้อหาที่สร้างสรรค์ผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถเลือกได้อยู่แล้วนะครับและอีกอย่างนึงเลยนะครับนั่นก็คือแพลตฟอร์มช็อตฟอร์มวิดีโอเนี่ยครับมันเข้าถึงเด็กๆได้ง่ายครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าผู้ปกครองเนี่ยจะดูแลลูกๆหลานๆของเรายังไงในแพลตฟอร์มต่างๆเหล่านี้นะครับแน่นอนครับแพลตฟอร์มต่างๆเองเนี่ยเขาก็กังวลเรื่องนี้ไม่ต่างจากพ่อแม่เลยนะเขาก็เลยจะมีฟังก์ชันต่างๆครับเพื่อที่จะช่วยดูแลอย่างเช่นทางฝั่งของ TikTok เองเนี่ยผมเคยได้มีโอกาสไปเขาเรียกว่าเป็นศูนย์ความปลอดภัยของ TikTok ที่ประเทศสิงคโปร์ นะครับเขาก็ได้มีการอธิบายให้ฟังว่าความปลอดภัยบน TikTok โดยเฉพาะของเด็กๆเนี่ยเขาเป็นยังไงมันก็จะมีฟังก์ชันตั้งแต่การดูว่าลูกหลานของเราเนี่ยกำลังดูคอนเทนต์อะไรอยู่การกำหนดเวลารับชมการกำหนดเวลาใช้จอมือถือของลูกๆหรือแม้แต่การคัดคอนเทนต์เพื่อที่จะดูว่าเนื้อหาเนี่ยมันเหมาะสมไหมหรือว่าเนื้อหาอะไรที่เรามองว่าไม่เหมาะสมสำหรับลูกหลานของเราเนี่ยก็สามารถคัดออกได้เช่นเดียวกันครับซึ่งครอบครัวนะครับก็สามารถศึกษาฟังก์ชันต่างๆเหล่านี้ได้นะครับเพื่อที่จะดูแลเด็กๆที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ได้มีวิจารณญาณมากพอที่จะรับชมคอนเทนต์เพียงแค่คนเดียวรวมไปถึงพ่อๆแม่ๆครับก็ช่วยกันดูแลเรื่องของการรับชมสื่อของลูกหลานเพื่อไม่ให้สื่อต่างๆที่ไม่ดีเข้าสู่บ้านของเราได้นะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆในฐานะของอินฟลูเอนเซอร์เองนะครับนั่นก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมหลายคนบอกว่าวิดีโอสั้นเนี่ยมันสร้างสรรค์ได้ง่ายทุกคนสามารถเป็นสื่อได้แต่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นสื่อที่ดีได้ครับรวมไปถึงวิดีโอที่ยุคนี้กำลังมาแรงเลยนะนั่นก็คือวิดีโอที่ถูกเขียนบทสร้างทุกอย่างด้วยระบบ AI ตรงนี้ครับมันอาจจะนำเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องสร้างความเสียหายให้กับผู้ชมและผู้อื่นรวมไปถึงการทำให้คอนเทนต์พวกนี้มันมีมากขึ้นเรื่อยๆและถ้าคอนเทนต์พวกนี้นำเสนอเนื้อหาที่ผิดก็จะทำให้เนื้อหาต่างๆเหล่านี้มันว่อนอยู่บนโลกโซเชียลมีเดียเกิดความเข้าใจผิดมากขึ้นต่อสังคมได้นั่นเองเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วครับถ้าเราในฐานะที่เราอยากจะลงวีดีโอใครๆก็เป็นสื่อได้เติมเข้าไปดีกว่าครับใครๆก็เป็นสื่อที่ดีได้ก่อนจะอัปโหลดลองให้ทุกคนคิดก่อนครับว่าสิ่งที่เรากำลังจะอัปโหลดเนี่ยมันสร้างสรรค์สังคมหรือมันกำลังจะส่งผลเสียกันแน่คราวนี้ครับมาลองดูอนาคตของวงการช็อตฟอร์มวิดีโอกันดีกว่านะครับตัวช็อตฟอร์มวิดีโอเนี่ยตอนนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นครับแต่ในอนาคตเองมันก็จะพัฒนาต่อไปอีกนะครับถึงแม้ว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ช็อตฟอร์มวิดีโอได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วแต่เราก็เห็นพัฒนาการของมันมาเรื่อยๆเราอาจจะได้เห็นช็อตฟอร์มวิดีโอที่ความยาววิดีโอมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทำให้คลิปสั้นที่ประสบความสำเร็จในอนาคตเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพียงแค่15วินาทีที่เป็นคลิปตลกอีกต่อไปแล้วครับอาจจะเป็นคลิปที่มีคุณภาพดีๆกระชับฉับไวในเวลาประมาณ 1-3 นาทีหรือมากกว่านั้นแต่ยังคงเป็นคลิปที่มีคุณภาพและดึงดูดผู้ชมได้อย่างดีครับรวมไปถึงเรื่องของการผนวกเข้ากับโลกอีคอมเมิร์ซหรือว่าการที่เราเนี่ยดูวิดีโอไปช้อปปิ้งออนไลน์ไปด้วยกันได้ครับซึ่งคลิปสั้นตรงนี้นะครับจะทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างผู้ซื้อและก็ผู้ขายครีเอเตอร์ครับทำหน้าที่เป็นสะพานตรงนั้นในการที่นำสินค้าออกมาแล้วก็รีวิวว่าโอ้ฉันมีผลิตภัณฑ์ตรงนี้มันดีจังเลยถ้าอยากจะซื้อแบบฉันกดไปที่ลิงก์นี้เมื่อกดไปที่ลิงก์ตัวครีเอเตอร์เองก็จะได้รับส่วนแบ่งการขายมาเล็กน้อยครับส่วนคนที่ซื้อก็จะสามารถเจอผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองต้องการคนที่ขายก็ได้ขายผลิตภัณฑ์วินกันทุกฝ่ายตรงนี้เองเนี่ยเรียกได้ว่ามาแรงมากในยุคปีนี้และในปีต่อๆไปเนี่ยพวก Affiliate อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมายิ่งขึ้นเรื่อยๆครับรวมไปถึงเรื่องของ AI เองก็มาทุกตอนเลยนะครับสำหรับ AIแน่นอนครับ AI จะมีส่วนร่วมกับชีวิตของคนเรามากยิ่งขึ้นและในเรื่องของการผลิตเนื้อหาเอง AI เนี่ยก็จะช่วยสร้างวิดีโอคุณภาพดีขึ้นไปได้ถ้าหากว่าเราช่วยมันมาใช้นะแล้วก็ประหยัดเวลาในการใช้แล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายและยังช่วยปรับปรุงเนื้อหาและองค์ประกอบบางส่วนในวิดีโอที่ทำให้คนเนี่ยสนใจมากยิ่งขึ้นสมัยก่อนครับลองคิดภาพดูว่าถ้าเราทำวิดีโอสักวิดีโอหนึ่งที่เราต้องการจะนำเสนอสิ่งที่อยู่ในจินตนาการของเราเราอาจจะต้องวาดมันขึ้นมาเราจะต้องมาอธิบายด้วยเสียงแต่ในปัจจุบันครับ AI สามารถสร้างภาพต่างๆเหล่านั้นมาประกอบวิดีโอให้คนเห็นภาพมากขึ้นได้สร้างเป็นวิชวลที่เหนือความจริงและอยู่ในจินตนาการของเราได้ในต้นทุนที่ต่ำครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะและเรื่องของการสื่อสารแบบไร้เสียงโอ้อันนี้นี่เรียกได้ว่าหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะครับวิดีโอก็ต้องมีเสียงสิแต่ลองนึกถึงสิครับว่าการที่เราไปอยู่บนรถไฟฟ้าการที่เราอยู่ในที่สาธารณะเราอยากดูวิดีโอแต่มันไม่มีเสียงนะครับการออกแบบวิดีโอเองเนี่ยก็ต้องออกแบบมาสำหรับคนที่อยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นด้วยการเพิ่มคำบรรยายที่อ่านได้ง่ายการเพิ่มกราฟิกที่มีความหมาย รวมไปถึงการช่วยหลายๆอย่างที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีองค์ประกอบของเสียงจะเป็นปัจจัยสำคัญในยุคต่อๆไปเลยครับในขณะเดียวกันครับก็จะมีเรื่องของความท้าทายต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างรายได้คำว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือคำว่าครีเอเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยครับอาจจะยังไม่ได้เป็นอาชีพได้ 100% ขนาดนั้นโดยเฉพาะคนที่ทำคลิปสั้นการที่วิดีโอมันมีความสั้นมากเนี่ยการสร้างรายได้การแทรกโฆษณาก็ยากกว่าวิดีโอยาวไม่ใช่แค่นั้นครับการที่แพลตฟอร์มต่างๆจะแบ่งรายได้มาให้ก็ไม่ได้เหมือนกับวิดีโอยาวบางแพลตฟอร์มก็ไม่มีด้วยซ้ำครับรายได้ที่ได้มาสำหรับคนที่สร้างสรรค์เป็นช็อตฟอร์มวิดีโอก็มักจะต่ำกว่าวิดีโอยาวอยู่แล้วทำให้ครีเอเตอร์ครับอาจจะต้องพึ่งพาสปอนเซอร์โดยตรงหรือการใช้ระบบแอฟฟิลิเอทที่เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปเพื่อที่จะทำให้มีรายได้มากยิ่งขึ้นแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายสิครับถ้าหากว่าเราเป็นสปอนเซอร์หรือถ้าหากว่าเราเป็นผู้ดูเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีเพียงแค่ช่องเดียวที่ทำแบบนี้ครับมันมีอีกหลายช่องและในอนาคตก็จะมีอีกหลายช่องที่จะผุดขึ้นมาใหม่ๆที่อาจจะทำในรูปแบบเดียวกันกับเราสไตล์เดียวกันกับเราบางทีอาจจะมีการทำตามในเรื่องของเนื้อหาเดียวกันกับเราซึ่งตรงนี้เองเกิดเป็นการแข่งขันที่สูงมากๆเลยครับการแข่งขันตรงนี้ครับทำให้ครีเอเตอร์เนี่ยต้องปรับตัวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุดเด่นภาพลักษณ์ของตัวเองรวมไปถึงการทำยังไงให้คนดูจดจำและหาคำตอบให้ได้ว่าการที่คนดูจะมาหยุดดูเราทำไมเขาถึงต้องหยุดดูเราครับแต่ในเรื่องของครีเอเตอร์เองปัญหาหนึ่งที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญใหญ่มากๆเลยนั่นก็คือเรื่องของจริยธรรมและความน่าเชื่อถือนั่นเองครับการที่เราเนี่ยมีวิดีโอที่สร้างโดย AI มากยิ่งขึ้นก็อาจจะทำให้มีเรื่องของเนื้อหาที่มันอาจจะผิดหรือบิดเบี้ยวไปรวมไปถึงการที่ทำวิดีโอที่มันเกินจริงแต่ถูกตีความว่านั่นคือความจริงที่ถูกสร้างโดย AI ครับไม่ใช่แค่นั้นครับAI ยังสามารถนำไปใช้ในอีกหลายแบบที่อาจจะไม่ใช่ทางที่ดีนักอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเอาใบหน้าของคนคนหนึ่งไปใส่แทนที่วิดีโอที่ไม่เหมาะสมต่างๆมากมายก็อาจจะทำให้คนคนนั้นที่ถูกเอาใบหน้าของเขาไปแปะโดยใช้ AI เสื่อมเสียชื่อเสียงได้ซึ่งตรงนี้ก็มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Deep Fake ครับอันเนี้ยเคยเป็นปัญหาถึงขั้นที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันเลยทีเดียวนะและแน่นอนครับเรื่องของสมาธิกลับมาอีกแล้วครับแน่นอนว่าการเสพคลิปสั้นอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะส่งผลในเรื่องของสมาธิได้และในเรื่องของการจดจ่อกิจกรรมระยะยาวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสังคมเองก็ต้องมาดูแลกันและกันแหละครับว่าสุขภาพจิตของเราสมองของเราเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนและส่งเสริมวิธีการใช้สื่ออย่างเหมาะสมที่สุดนั่นเองครับและอีกคำหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยครับนั่นก็คือคำว่า disruption การที่มันมีสื่อใหม่ๆเข้ามาแทนที่สื่อเก่าๆครับเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะฮะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับมีแพลตฟอร์มต่างๆผุดขึ้นมาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดบางแพลตฟอร์มเองก็ได้รับความนิยมจนแซงแพลตฟอร์มเก่าๆบางแพลตฟอร์มขึ้นไปได้เลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าเป็นการแทนที่แล้วก็มีผู้ใช้เป็นจำนวนมากเลยแหละครับตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดก็คงจะเป็น TikTok นั่นเองซึ่งในอนาคตครับทุกแพลตฟอร์มก็จะต้องมีการปรับตัวเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงและก็รับกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงการสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆและการพัฒนา AI เพื่อฟีดวิดีโอให้กับคนดูได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นหรือไม่แน่ครับอาจจะมีแพลตฟอร์มใหม่ๆที่ผุดขึ้นมาแล้วรูปแบบของมันก็อาจจะไม่ใช่วิดีโอสั้นอีกต่อไปแล้วและความสนใจของคนก็อาจจะเบนไปอยู่ทางนั้นใดๆก็ตามครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปรับตัวของผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์บนโลกออนไลน์ที่จะต้องรู้เท่าทันสื่อและเข้าใจแพลตฟอร์มตรงนั้นจริงๆรวมไปถึงการมีจริยธรรมด้วยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยครับมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆคอมพิวเตอร์รวมไปถึงเรื่องของความปลอดภัยเพื่อให้เราเนี่ยสามารถอยู่ในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตสื่อหรือผู้รับชมสื่อได้อย่างมีความสุขสนุกรวมไปถึงได้ประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวของคิดสั้นคลิปสั้นเทรนด์สื่อทันใจในโลกที่หมุนไวเมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าป๊อปคัลเจอร์ก็พัฒนาไปพร้อมกันนี่คือป๊อปไซด์ทางไทย PBS Podcast ที่จะพาทุกคนไปสนุกกับอดีตปัจจุบันและอนาคตของป๊อปคัลเจอร์ที่หมุนไปตามโลกพัฒนาและสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ ติดตามทุกความเคลื่อนไหวรวมไปถึงฟังพอดแคสต์ก่อนใครได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียและพอดแคสต์ช่องทางต่างๆของทางไทย PBS Podcast นะครับและอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพลนวพลเชื่อมประสาทขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ